Tak ďakujem za privítanie otcovi Pavlovi a teším sa, že tu môžem byť s vami tieto dni. Tak na začiatku môžeme sa pomodliť k Pane Márii, tak odovzdávajúc jej celú túto našu obnovu. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Pána Mária, do Tvojho nepoškvrneného srdca zasvecujeme každého z nás, naše rodiny, všetkých našich známych príbuzných, celú túto misiu slovenskú, švajčiarsku, aj v tú Curychu. Zasvecujeme Ti tento čas duchovnej obnovy, vkladáme to všetko do Tvojich rúk, a prosíme ťa, aby si za nás orodovala a vyprosila nám u Ducha Svätého všetky potrebné dary, svetlo, múdrosť, jeho vedenie. Nech nás to pozbudí v našom kráčaní za Kristom, nech nás to naozaj obnoví na duchu a nech aj skrze túto obnovu môžeme zakúsiť a zakúšať Ježišovu lásku, ktorá nech nás uzdravuje a premieňa. On je Boh, ktorý žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým, sláve Boha Otca, Boh po všetky veky vekov. Amen. Kráľovná ozdoba Karmelu, oroduj za nás. Matka krásnej lásky, oroduj za nás. Sveta Lucia, oroduj za nás. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Tak, drahí priatelia, otec Pavol hovoril, že by som niečo spomenul aj o karmelitánoch, tak možno na začiatku aspoň pár slov o nás. Kto sme, čo sme? Tu sestra sa ma vlastne pýtala na ten môj taký kroj, alebo habit, my to voláme habit. No a vlastne, tak my niekedy tak chodívame, teda hlavne keď slúžime takou pastoračnou činnosťou, či už v kaplnke, v kostole, alebo napríklad aj do Košíc. Bývam v komunite v kláštore, ktorý je v Lorinčíku, a Lorinčík to je taká malá mestská časť Košíc. Čiže vlastne súčasť Košíc, malá dedinka, ku ktorej chodí aj MHDčka z centra. No a samozrejme, chodívame niekedy aj do centra Košíc niečo vybaviť alebo niečo urobiť. My, bratia, čo sme kňazi, tak aj spovedáme tam v katedrále 3 dní v týždni. No a niekedy naozaj, keď sme oblečení v tomto habite, tak dochádza k takým zaujímavým a niekedy aj srandovným situáciám. Si spomínam raz, jeden spolubrat čakal na zastávke na autobus. No a taký mladík si ho pozerá práve tak od spodu až po vrch. Potom prišiel k nemu a hovorí mu, môžem sa vás niečo spýtať? A môj spolubrat hovorí, áno, samozrejme. A ten, vy ste moslím. No, takže tak väčšinou nás pomýlia s františkánmi alebo kapucínmi práve, lebo hej, habit hnedej farby, kapucňa, no tak toto určite musí byť kapucín. No a keď my vysvetujeme, že nie sme ani moslimovi, ani kapucíni, ale bosí karmelitáni, tak sa presne voláme, tak ľudia urobia ešte jednu vec väčšinou, tak pohyb hlavou smerom dolu a pozrú si, či sme naozaj bosí. Voláme sa bosí karmelitáni, ale tak bosí úplne nie sme. To by bola teda riadna zima, asi by som hneď prechladol. Prečo sa vlastne tak voláme? Karmelitáni sa voláme preto, lebo naša rehoľa vznikla na hore Karmel. Kto ste boli vo Svätej Zemi, tak od Haify, mesto Haifa, také námorné mesto, pozdĺž Stredozemného mora sa tiahne také horské pásmo, ktoré sa volá Karmel. Tam sme vlastne vznikli ako prví pustovníci, ktorí sa tam začali stretávať na modlitbách, na svätých omšiach, mali spoločné stravovanie, vypracovali si taký istý štýl života, formu života. No a potom, prečo sa voláme bosí? Keď sa títo karmelitáni rozšírili aj do Európy, do rôznych miest, tak samozrejme tá úroveň duchovného života, nie len karmelitánov, sa začala možno príliš prispôsobovať novým podmienkám, až tak, že boli potrebné nejaké obnovy alebo tzv. Reformy nášho rádu. No a jedna taká dôležitá sa odohrala práve v 16. storočí, za ktorou stala svätá Terézia Avilská, A svätý Ján od kríža, zajtra máme akurát jeho spomienku. My už v Karmeli dneska večer začíname sláviť takú slávnosť, lebo pre nás je to veľmi dôležitý svetec. Ale tak v cirkvi máme vlastne 14. decembra spomienku. Takže títo dvaja. No a vlastne Terézia Avilská a Ján od kríža, obidvaja Španieli. V Španielsku sa začala tá obnova, tá reforma. A vtedy bol taký zvyk, že tie reformované rehole si dodávali do názvu slovičko bosí ako znak tej reformy. To neznamenalo, že mali chodiť stále na boso, ale bol to proste znak tej reformy alebo obnovy rádu. Tak vznikli aj bosí františkáni, bosí augustiniáni, ale len nemnohé rehole si to nechali v názve až doteraz. Niektoré z tých rehol reformovaných zanikli neskôr alebo sa zlúčili s tými pôvodnými. No nám sa nestalo ani to, ani to, sme tu ďalej doteraz. Takže sme v cirkvi uznávaní ako dva rády vlastne. Jedno sú karmelitáni, to sú tí pôvodní, nereformovaní, a my sme bosí karmelitáni. A potom sú tiež karmelitánky. A tie sestričky, čo máme u nás na Slovensku, v Košici na KVPčku, jedna pani vlastne tam má sestru od vás, a takisto v Detve ešte jeden kláštor, to sú bose karmelitánky, hej, čiže reformované Teréziu Avilskú a Jánom od kríža. Takže asi tak približne, hej, k tej predstave. Ináč my karmelitáni na Slovensku, bosí karmelitáni, sme na dvoch miestach. Jedni sú Košice a druhé miesto na strednom Slovensku, tam vlastne dva domy máme, hej. Jedna komunita, dva domy. Banská Bystrica, Kalvária a Staré hory, to je také známe marianské pútnické miesto. No, teraz skúsme už teda v tej dnešnej prednáške. Teda vlastne tá obnova bude vyzerať tak, ako sme sa rozprávali s otcom Pavlom, že aj dnešný večer, aj zajtrajší, že začneme takou prednáškovou časťou. Potom bude čas taká na adoráciu, na stíšenie, možno na porozmýšľanie nad tým, čo sme počuli. Vítajte. A potom bude svätá omša na záver, hej. O 9:00 myslím, že to vychádza. Dneska. Drahí moji, ja som túto obnovu chcel tak nejako ladiť k svetosti. Svetosti, hej? Lebo myslím si, že každý cítime, že dnešný svet, cirkev, aj my sami potrebujeme jednoducho svetosť a svätých ľudí. Hej? O stredoveku sa niekedy hovorí, že stredovek, to také temné obdobie, hej? A je pravda, že vtedy sa dialo aj veľa zla. Ale sa pamätám, ako na prednáškach, vítajte, ako na prednáškach z cirkevných dejín nám povedal profesor, že počkať, to stredovek nebol len temné obdobie, ale boli tam práve mnohí svetci, ktorí veľmi silno zažiarili a vlastne pomohli ľudstvu tou dobou prejsť, aj tými ťažkými okolnostiami, v ktorých sa vtedajšie dejiny nachádzali a ľudstvo celé. No a takým svetlom pri tých prednáškach, ktoré budeme mať vlastne dve, hej, dneska a zajtra, nám bude tento taký kratučký dokumentík. Je to apoštolská exhortácia svätého otca Františka. Gaudete et exultate, čiže radujte sa a plesajte. A podnadpis je o povolaní k svetosti v súčasnom svete. Hej. Svätý otec František asi 2 roky dozadu napísal tento dokument. 19. marca 2018, čiže ešte ani nie celé 2 roky. Hej, a venoval ho nám všetkým, aby sme nad ním uvažovali, aby sme si ho prečítali, hej, odporúčam, aj keď budete mať možnosť si vlastne zadovážiť, buď, no, toto je hej, slovenské vydanie, tak možno aj v nemčine, alebo na internete sa dá nájsť, hej, na stránke našej konferencie biskupov Slovenska, dokumenty pápežov, a tam máte práve aj tento dokument, tam určite bude slovenský text. Takže z neho si samozrejme nebudeme hovoriť celý dokument, lebo to by sme tu boli dlhšie, ale dve také časti si prejdeme. Dneska by som sa chcel sústrediť na 5 aspektov svetosti, takých 5 veľkých prejavov lásky k Bohu a k blížnemu, ktoré svätý otec považuje za osobitne dôležité. Možno by som sa spýtal ešte na začiatku, čo je to podľa vás svetosť? Svetosť, alebo aký je to svätý človek? Čo poviete? Veľmi... Áno, čiže jedna z odpovedí, teda, že svetosť je vlastne naša túžba po svetosti, že svätí sa stávali svätými, hej, že boli predtým možno nejakými ľuďmi, aby ste aj vy ostatní počuli. Hej, a vlastne svätec je ten, ktorý sa snaží byť svätým. Tak keď môžem to tak povedať. Čo ešte napríklad? Čo je to svetosť? Ako? Takmer dokonalý. Milosť posvedzujúca som tu počul. Čo ešte?
Pokora.
Pokora.
A živý vzťah ku Pánovi.
Ako?
Živý vzťah ku Pánovi.
Presne tak. Aj to je svetosť. Určite. Živý vzťah k Pánovi. Nech sa páči. Perfektne. Super. Tak sme sa presne aj my učili na biblistike, že pre svetosť je v starom zákone slovo kádoš, hej, a to znamená oddelený z bežného používania. Napríklad mali tam v chráme nádoby, ktoré sa používali len na niektoré príležitosti a to boli akože sväté nádoby, hej. A svätý človek v tomto ponímaní takého starého zákona, ako keby v istom zmysle oddelený, hej, že nie je taký bežný. Na druhej strane by som ešte tiež povedal, že, lebo toto by mohlo byť také práve také oddelenie, také vyvolenie, hej, svätý človek je tiež veľmi blízko všetkým ľuďom, hej. Svätý človek je taký, ktorý má v srdci vlastne každého človeka, ktorého stretáva, napríklad si myslím. Ešte niečo?
Každý jeden by sa mal snažiť byť svetým. Uh-huh. Čiže nie každý jeden dosiahne a nie každý jeden je oddelený. A tých oddelených, tak ako ste povedali, to neznamená, že teraz on je iná kategória a nemá nič činenia s tým ostatným.
Hej. Hej, presne, lebo tiež sa mi to tak spojilo s tým, že dneska napríklad aj na Slovensku to tak vnímam, že veľa sa delíme, hej, medzi ľuďmi. A povedať, že niekto je oddelený, tak znie tak až skoro negatívne, v istom zmysle. Ale práve tá svetosť ako isté oddelenie možno znamená práve to, že ten človek nejde s prúdom. Hej, tam, kde ide prúd, kde idú všetci, kde ide ľahšie sa, hej. A tiež možno tá oddelenosť v mysle v tom, že ten človek, ako ste spomenuli tam vzadu tiež, že spojený s Pánom a v tom zmysle možno aj môže pomáhať druhým, aby ich nejako ťahal, hej. Dobre, možno poďme teda k tým veciam, ktoré nám hovorí Svätý Otec. Jedna z tých vecí je alebo taká charakteristika svetosti, ako hovorí Svätý Otec, pevnosť v Bohu, z ktorej potom vychádza znášanlivosť, trpezlivosť a tichosť. Ale podstatná je tu pevnosť v Bohu. Pevnosť v Bohu. Čo to znamená tá pevnosť v Bohu? Znamená to zostať sústredený a pevný v Bohu, ktorý miluje a pomáha. Vďaka tejto vnútornej pevnosti je možné zniesť, vydržať protivenstvá alebo životné rozkolísania, agresie druhých, dokonca ich nevernosti a chyby. Pretože Boh je verný, Boh je skala, ktorou nič nepohne. A svätý človek teda tiež môže sa učiť a stávať sa pevný v Bohu. Nie sám v sebe alebo v niekom inom, ale pevný v Bohu. Táto pevnosť v Bohu je tiež prameňom pokoja, ktorý sa prejavuje v postoji svätého. Na základe tejto vnútornej pevnosti je svedectvo svetosti v našom zrýchlenom, prelietavom a agresívnom svete tvorené práve trpezlivosťou a vytrvalosťou v dobrom. Náš svet je veľmi taký prelietavý, hej. Raz je móda taká, raz toto človeka baví, raz iné, hej. Aj tendencie v spoločnosti. A práve tá pevnosť Bohu pomáha nájsť pokoj, že veľa vecí sa môže meniť, ale ja som stále zakorenený v Bohu. Je to tiež vernosť lásky. A to znamená, že kto sa spolieha na Boha, že v ňom má tú svoju skalu, môže byť verný aj bratom, neopustí ich v ťažkých okamihoch, nenechá sa uniesť úzkosťou a zostáva pri druhých, aj keď mu to neprináša okamžité uspokojenia. Čiže tá pevnosť Bohu nám vlastne pomáha byť pevným aj vo vzťahu k druhým ľuďom. Svätý Pavol pozýval rímskych kresťanov, aby sa nikomu neodplácali zlým za zlé, aby sa nesnažili pomstiť a nenechali sa premôcť zlu, ale premáhali dobrom zlo. Tento postoj však nie je prejavom slabosti, ale skutočnej síly. Aj Božie slovo nás napomína, akákoľvek zatrpknutosť, hnev, rozhorčenie, krik, rúhanie, aj každá iná zloba nech sú ďaleko od vás, sa píše v liste Efezanom 4. kapitola 31. verš. A čo urobiť, keď nastanú okolnosti, ktoré nás premáhajú? Hej, že no nie je vždy ľahké zachovať si pokoj a tú stálosť Bohu. Svätý Otec nám radí, vždy sa môžeme začať modliť a prosiť. Modlitba prosby nás znovu vráti do Božích rúk a k prameňu pokoja. Ako hovorí zase svätý Pavol v liste Filipanom, o nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so zdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia. Vidíte, svätý Pavol nás pozbudzuje, o nič nebuďte ustráchaní. A keď prichádza nejaký strach, nejaká obava, možno nejaké trápenie, ktoré nás rozkolíše a akoby strácame možno tú pevnosť Bohu, čo máme robiť? Vo všetkom modlitbou, prosbou, so zdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu a Boží pokoj uchráni vaše srdcia. Boh nám dá svoj pokoj. Kresťania sa žiaľ tiež môžu stať súčasťou takzvaného verbálneho násilia. To je dneska dosť také v trende, v móde. Prostredníctvom internetu, rozličných fór či priestorov digitálnej komunikácie. Aj v katolických médiách sa žiaľ niekedy prekročia hranice. Toleruje sa ohováranie a klebety. Toto je však nebezpečná dvojtvárnosť, pretože na týchto sieťach sa hovoria veci, ktoré by sa netolerovali vo verejnom živote. Ľudia sa tu snažia kompenzovať vlastné nespokojnosti hnevlivým vylievaním túžob po pomste. To je niekedy až také šokujúce, keď ak čítate správy na internete napríklad, hej, ja zvyknem z času na čas tam na tých slovenských stránkach niečo pozrieť, a keď sa pozrie človek do diskusií, čo tí diskutujúci niečo niekedy napíšu, hrúza, akože také prestrelky medzi nimi, hej, a až takou nenávisťou, a to ešte aj na kresťanských portáloch, fakt, je to pravda. A najhoršie je to, že keď človek sa skrie, hej, nemá tam meno, priezvisko, ale skrie sa na nejakú prezývku, hej, tak človek, druhý nevedia. Vtedy sa oveľa ľahšie vychrlí všetka tá zloba, nenávisť, hej. A Svätý Otec hovorí, že je nápadné, ako sa niekedy pri predstieranej obrane iných prikázaní celkom ignoruje 8. Nebudeš krivo svedčiť, hej, čiže neohováraj, neposudzuj. Nemilosrdne nenič obraz druhého. Tu sa ukazuje, že jazyk je svet neprávosti a rozpaľuje kolobek života a dokonca sám je peklom rozpálený. To píše Jakub v liste, hej, svojom 3. kapitola 6. verš. Až také ťažké slova o jazyku, že aké zlo môže spôsobiť ľudský jazyk. No a práve tá vnútorná pevnosť Bohu chráni nás, aby sme sa nenechali stiahnuť násilím. Svetec nemárni svoje síly lamentovaním nad chybami druhého. Je schopný nerozprávať o slabostiach svojich bratov a vyhýba sa verbálnemu násiliu, pretože sa nepovažuje za hodného byť tvrdý k druhým, ale pokladá druhého za väčšieho. Opäť list Filipanom, Pavol nás pozýva. Snažte sa považovať jeden druhého za väčšieho od vás, hej? A svätý Ján od Kríža, práve tento náš karmelitánsky svetec, hovorí: buď vždy viac naklonený nechať sa poučiť od všetkých, ako poučať toho, kto je najmenší zo všetkých. A ešte pridáva radu, ako od seba zahnať diabla. Keď sa budeš tešiť z dobra druhých, ako by bolo tvoje vlastné, a úprimne sa snažiť, aby boli vo všetkom uprednostnení pred tebou. Takým spôsobom zvíťazíš dobrom nad zlom, zaženieš ďaleko od seba diabla a získaš radosť srdca. Snaž sa to konať najmä pri tých, ktorí sú ti najmenej sympatickí. A vedz, že ak sa v tomto nebudeš cvičiť, nedosiahneš skutočnú lásku ani nebudeš mať z nej úžitok. A ešte možno jedna vec taká k tej pevnosti poviem. Pokora. Pokora sa môže zakoreniť v srdci len cez upokorenia. Čo to znamená? Ak nie sme schopní vydržať ani obetovať nejaké poníženia, ktoré prichádzajú, hej, a každý máme dosť, nie sme pokorní, ani nie sme na ceste svetosti, hovorí Svätý Otec. Bez nich, bez tých upokorení, nie je pokory ani svetosti. Pokorenie ťa privádza k pripodobneniu sa k Ježišovi a je nevyhnutnou súčasťou nasledovania Krista. Hej, Ježiš nás volá, kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme kríž a nech ma nasleduje. Upokorenia, uponíženia, tie dennodenné kríže, ktoré sa nám stávajú, ktoré zažívame. Svätý Otec tu vysvetľuje, že nejde len o situácie doslovného mučeníctva, ale aj o každodenné poníženia tých, ktorí sú ticho, aby napríklad zachránili svoju rodinu, alebo sa vyhýbajú rozprávaniu o sebe samých a radšej chvália druhých namiesto vystatovania sa, alebo si vyberajú menej žiarivé úlohy a niekedy radšej znesú niečo nespravodlivé, aby to obetovali Pánovi. Samozrejme, nehovoríme, že poníženie je niečo príjemné. To by bol taký masochizmus. Ale že tu ide o cestu nasledovania Ježiša a o rast v jednote s ním. Je to však milosť, o ktorú potrebujeme prosiť. Napríklad slovami: Pane, keď prídu poníženia, pomôž mi cítiť, že som za tebou, že kráčam na tvojej ceste. Svätej Faustíne Ježiš povedal: ľudstvo nenájde pokoj, kým sa s dôverou neobráti na Božie milosrdenstvo. Božie milosrdenstvo je pre nás takým priestorom, kde sa môžeme zakoreňovať v Bohu. Napokon nás Svätý Otec pozbudzuje, aby sme neupadali do pokušení hľadať vnútorný pokoj v úspechoch, v prázdnych potešeniach, v majetkoch, vo vládaní druhých alebo v spoločenskom obraze. Ježiš nám hovorí: svoj pokoj vám dávam, ale ja vám nedávam, ako svet dáva. Ježiš nám dáva svoj pokoj. Stačí k nemu prísť a od neho ten pokoj čerpať. Neviem, že či je to pochopiteľné, to, čo hovorím, ako chápeme. Máte nejaké otázky k tomu? Ešte som zabudol povedať. Keď máte nejaké otázky, tak kľudne sa pýtajte. Hej. Keď budem vedieť, tak skúsim odpovedať. Hej. Sú nejaké otázky k tomuto? Ľudia, keď... Áno. Áno.
Ja už je veľmi dobrý vo Švajčiarsku a vo Francúzsku, ale na Slovensku nie je kultúra diskusie. Tam sa deti neučia o prvej triedy, že téza, antitéza, diskusia a nejaký uzáver. Mm-hmm. Čiže tá kultúra tej diskusie už aj v normálnej reči. Mm-hmm. Uh-huh. Čo chce a že to tam treba začať od malých detí.
Uh-huh. Veľmi dobrá poznámka. Určite áno. Učiť deti kultivovanie, komunikovať, diskutovať aj.
To neznamená, že by druhý je iné mienky ako ja, že by musí vynávať.
Uh-huh. Presne tak. Mne sa páčilo raz, to bolo v noviciáte, nám jeden spolubrat, taký formátor, hovoril o rozdiele medzi diskusiou a zdieľaním sa. A je v tom taký rozdiel, aspoň on to tak podal, že diskusia je proste, môže byť taká výmena názorov, ale taká, že aj v istom zmysle, no niekedy tými svojimi argumentami chtiac, nechtiac zaútočím na toho človeka, hej. A to už začína byť potom taká vojna. A že zdieľanie je len o tom, že ja vypoviem svoj názor, ale nebudem komentovať druhého, nebudem sa vyjadrovať k tomu druhému, čo povedal, hej. To je zaujímavé. No a fakt sme si to tak potom párkrát skúsili a človeka to ako keby tak prirodzene pokúša, že ísť do tej diskusie, hej, zareagovať, čo je však akože normálne, dobré, hej, že reagujeme jeden na druhého a tak, môžeme komentovať, ale čo je dôležité, aby sme to robili s úctivosťou, hej, že... Lebo fakt, keď vám sa priznám, že čítam niekedy tie diskusie na kresťanskom portáli, tak si hovorím, že toto dnes sme. to čo je za viera toto, hej? Dobre, tak ideme ďalej. Radosť. Radosť a zmysel pre humor je ďalšia charakteristika svetosti alebo svätého človeka podľa svätého otca Františka. To, čo bolo doteraz povedané o tom uponížení, upokorovaní a pokore, pokoji, neznamená mať malomyselného, smutného či zatrpknutého alebo melancholického ducha. Svätý človek žije s radosťou a so zmyslom pre humor. Osvecuje druhým pozitívnym duchom plným nádeje, lebo byť kresťanmi znamená radosť v duchu svetom, ako to hovorí svätý apoštol v liste Rimanom. Keď dovolíme, aby nás Pán vyviedol z našej ulity a zmenil nám život, môžeme uskutočniť, o čo prosil svätý Pavol. Ustavične sa radujte v Pánovi. Opakujem, radujte sa. My sa niekedy ako keby uzatvárame do takých svojich vlastných malých svetov, do takej ulity. A Pán nás pozýva výjsť z tých našich domčekov, výjsť z tej uzavretosti a to, hovorí svätý Otec, nás vedie k radosti, dokonca k ustavičnej radosti. Aj proroci ohlasovali Ježišov čas, ktorý my žijeme, ako zjavenie radosti. To sú slová, ktoré sa v týchto čítaniach adventných dní dosť často opakujú, napríklad z Izaiáša 49. kapitola. Plesaj nebo a jasaj zem, plesaním zaznejte vrchy, lebo Pán utešuje svoj ľud a nad svojimi biednými sa zľutúva. Alebo plesaj hlasno, dcéra Siona, jasaj, dcéra Jeruzalema, hľa tvoj kráľ ti prichádza, spravodlivý je a prináša spásu. To je Zachariáš 9.9. Panna Mária takisto odhalila novosť, ktorú Ježiš priniesol a spievala Velebí moja duša Pána. To je vlastne taký chválospev radosti, šťastia Márie. A sám Ježiš, ako hovorí Sväté písmo, zaplesal v duchu svetom, alebo potom skutky apoštolov hovoria, že po skriesení, kam prišli učeníci, nastala veľká radosť. Hej, tiež radosť v tom kolegiu prvých učeníkov. Ježiš nám dáva jednu istotu. Budete žialiť, ale váš smútok sa premení na radosť. Zasa vás uvidím a vaše srdce sa bude radovať a vašu radosť vám nik nevezme. Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná. Čiže Pán chce, aby sme boli plní radosti. Samozrejme, že prichádzajú aj ťažké okamihy, časy kríža. Nič však nemôže zničiť nadprirodzenú radosť, ktorá vždy zostáva prítomná v našom srdci, aspoň ako taký malý lúč svetla, ktorý svieti do tých temnôt. Niekde hlboko v srdci môžeme mať stále radosť, aj keď prežívame niečo ťažké. A tá radosť, hovorí svätý Otec, sa rodí z čoho? Z toho, že sme milovaní. Zo skúsenosti lásky. Toto by som vám možno sa podelil takou jednou vecou, keď som išiel sem, no ešte do Poľska, lebo ja som cestoval tak, že najprv do Krakova, z Košíc je tak viac menej lepšie, z Košíc ani nejde nič, ani z Budapešti, myslím, že práve tu do Curychu. Tak som si vypočul úryvok z takej audioknihy, jak sa volá, Torkington, neviem, či ste to niekto čítali alebo počúvali, napísal také tri knihy, Prorok, mystik a ešte niečo. Učiteľ alebo nejak tak. Už sa nepamätám presne. Ako? Pustovník, áno. Pustovník, prorok a mystik, tak je to. No a v tom prorokovi, ja som čítal, teda počúval asi toho proroka, myslím, že to bola tá prvá časť, hovoril také zaujímavé prirovnanie toho, že prečo nás tá Kristova láska nepremieňa. Alebo respektíve, prečo hoci veríme, hej, napríklad chodíme na svätú omšu, modlíme sa, ako keby nás to nejako nemení, hej, vnútorne, alebo aj navonok. A takedy sme takí už znechutení z toho, že furt tie isté hriechy, nie, a tak ďalej. No a on tam spomína taký príklad na jednom, akože to nebol tohto Torkington, ale tej postavy, ktorá tam vystupuje, že mal brata, ktorý pil, hej, bol ponorený v alkohole a nevedeli si s ním celá rodina poradiť. Proste nedokázali ani hrozbami, ani modlitbami, ani nejakým proste prosením, nič. Stále bol. A potom zrazu sa dačo stalo. Chlap prestal piť. A čo sa stalo? Ukázalo sa, že sa zaľúbil do mladej Korejky, ktorá ho proste úplne, tá jej láska a to, že sa do nej zaľúbil, proste ho začalo premieňať. A nechal aj alkohol a neviem, či ešte aj nedrogoval. Hej? No a tá hlavná postava tam hovorí o tom, že toto je príklad toho, ako nestačí len poznať Ježiša, hej, že vieme o jeho láske, alebo že sme počuli, alebo aj teraz počúvame možno, a že ako dôležité je zakúšať tú lásku. A tak mi prišlo na mysle, že mali by sme prosiť nielen, Pane, daj mi poznať svoju lásku, ale daj mi ju zakúsiť. Lebo keď láska, hej, nejakého dievčaťa, to je jedno, či Korejka, či ktokoľvek, môže byť taká silná, že premení toho človeka, že prestane piť, že kvôli nej proste zanechá alkohol, drogy, o čo viac by mala byť tá láska Božia nás premieňajúca, tá láska, ktorá je zdrojom všetkej lásky na celom svete. A Svätý Otec tu hovorí, že to vedomie či skúsenosť, že sme milovaní, to nám dáva radosť, takú vnútornú radosť aj vtedy, keď prežívame nejaké ťažkosti. Zvyčajne kresťanská radosť prevádzaná zmyslom pre humor. Ten bol zjavný napríklad u svätého Tomáša Morusa, svätého Vincenta de Paul alebo svätého Filipa Neriho. Zlá nálada nie je znakom svetosti. Odstráň mrzutosť zo svojho srdca, prihovára sa nám kazateľ v knihe v kapitole 11. Smútok je totižto niekedy spojený aj s nevďačnosťou. Ak za kýmsi uzavretím sa do seba samých, že sa stávame neschopnými spoznať Božie dary. Boh rozdeľuje dary každému človeku, ale keď sa tak nejako uzavrieme v sebe a ani nevidíme tie dary, ktoré nám Pán Boh dal, tak to nás tiež vedie k strašnému smútku a niekedy až takej možno zúfalstvu. Svätý Otec v tomto dokumente uverejňuje aj modlitbu svätého Tomáša Morusa. Počúvajte, ako sa on modlil. Dopraj mi, Pane, dobré trávenie a tiež voľačo na strávenie. Dopraj mi zdravie tela aj s dobrou náladou potrebnou na to, aby som si ho uchoval. Daj mi, Pane, svetú dušu, ktorá vie oceniť, čo je dobré a čisté a nepreľakne sa hriechu, ale vie nájsť spôsob, ako dať veci znovu do poriadku. Dopraj mi dušu, ktorá nepozná nudu, hundranie, vzdychanie a lamentovanie, a nedovoľ, aby som sa príliš sužoval pre tú dominantnú vec, ktorá sa volá ja. Daj mi, Pane, zmysel pre humor. Dopraj mi milosť pochopiť žarty, aby som v živote poznal trochu radosti a mohol ju odovzdať aj druhým. Nech je tak. Svätý Otec v nejakej inej situácii, myslím, že spomína túto modlitbu, že sa ju niekedy tak aj rád modlieva o ten humor. Dobrú náladu a takú radosť. Bratská láska takisto znásobuje našu schopnosť radosti, lebo nás robí schopnými tešiť sa z dobra druhých. Radujte sa s radujúcimi, hovorí svätý Pavol v liste Rimanom. A Božia otcovská láska nás doslova pozýva. V knihe Sirauchovho syna sa nachádzajú slova: Synu, ak máš z čoho, dopraj si, nepripusť, aby ti unikol radostný deň. Hej? Že tá Božia cesta a cesta svetosti není pre nás len aj musím mať zbožne ruky, nie, teraz smutný pohľad, sklopené oči, ale aj o radosti, o šťastí. Hej, že keď máš pekný deň, radosný, tak si ho vychutnaj, uži si ho, dáva ti ho Pán. Boh chce, aby sme boli pozitívni, radostní a nie príliš komplikovaní. V každom prípade treba robiť tak, ako svätý Pavol: naučil som sa vystačiť s tým, čo mám. Takto žil aj svätý František Asisky, ktorý bol vďačný za kúsok tvrdého chleba alebo radostne chválil Boha aj za vánok, ktorý pohladil jeho tvár. Aká radosť to môže byť, že keď vidíme von a pozrieme hore a vidieť hviezdy. No v mestách je to ťažšie, lebo je toľko toho svetelného smogu. No ale predsa niekedy, hej. Včera som bol na takej krátkej prechádzke, tak som sa tešil tiež, že keď som prišiel tam ku jazeru, sa tam odrážalo a mesiačik tak hore krásne svietil, paráda. Že Zürich, krásne mesto. No. Viac menej chápeme, hej, nejaké otázky, nejaké k tomuto, čo si tu hovoríme teraz? Nič. No tak ideme ďalej. Odvaha a horlivosť, to je tretí bod. Odvaha a horlivosť. Svetosť je zároveň paresia, to je grécke slovo, ktoré znamená odvahu. Sám Ježiš nám vychádza v ústrety a opakuje nám s neochvejnosťou, nebojte sa. Hej, to je veľakrát v Evanjeliu, nebojte sa. Čo sa nachádza v tomto slove paresia? Je to odvaha, ale aj istý entuziasmus, rozprávanie so slobodou, alebo apoštolský zápal tiež. Hej, že chcem niečo urobiť pre Pána, chcem niečo urobiť pre dobro druhých. Pápež Pavol VI. Nedostatok tejto paresie vnímal ako prekážku evangelizácie. Evangelizácia to znamená šírenie evanjelia všade vo svete, hej? Každý sme k tomu pozvaní. A hovoril, keď nemáme túto odvahu, túto paresiu, je to prekážka. Sme akoby takí ochromení. Pán nás volá vyplávať na more a spustiť siete do hlbších vôd. Pozýva nás, aby sme svoj život strávili v službe. Ježišov súcit nebol zahľadený do seba, ani nebol paralizujúci, ustrašený alebo zahambený, ako sa to mnohokrát stáva nám samým. Práve naopak. Ježišov súcit ho poháňal mocne výjsť zo seba a hlásať, posielať na misiu, posielať uzdravovať a oslobodzovať. No aj tu musíme priznať, hej, keď sme úprimní sami voči sebe, že veľakrát máme takú slabosť, hej, že sa nám nechce, hej, alebo si povieme, ja mám hlásať evanjelium, a však to nerobia kňazi, reholníci, to ja na to nie som. Hej, ale nie. Svätý Otec napísal ešte ináč taký iný dokument o novej evangelizácii a tam hovorí, že nikto sa nemôže z tejto povinnosti hlásať evanjelium aspoň vo svojom prostredí nejako oslobodiť. Hej, každý sme pozvaní k tomu. Každý. Ale musíme uznať svoju slabosť. No, ako hovorí Svätý Otec, dovoľme Ježišovi, aby vzal túto našu slabosť do svojich rúk, aby nás On poslal na misiu. Sme síce krehkí, ale nosíme v sebe poklad, ktorý nás robí veľkými a môže urobiť lepšími a šťastnejšími tých, ktorí ho príjmú. Smelosť a apoštolská odvaha sú určite súčasťou svetosti. Keď apoštoli cítili pokušenie nechať sa ochromiť svojimi strachmi a nebezpečenstvami, začali sa spoločne modliť a prosiť o paresiu. Hej, to máme v skutku apoštolských, 4. kapitola, 29. verš, keď sa modlili o zoslanie ducha. A teraz, Pane, pozri na ich hrozby a daj, aby tvoji služobníci hlásali tvoje slovo so všetkou odvahou. Tu máme tú paresiu. A aká bola odpoveď na túto ich prosbu? Verš 31 v tej istej kapitole skutkov apoštolských. Keď sa pomodlili, zatriaslo sa miesto, na ktorom boli zhromaždení, všetký naplnil Svätý Duch a smelo hlásali Božie slovo. Teda opäť máme aj prosiť o tú odvahu. Boh je vždy novosť, ktorá nás neustále podnecuje vydať sa na cestu a meniť miesto, aby sme išli tam, kde to ešte nepoznáme, až na periférie a na hranice. Vedie nás tam, kde je ľudstvo najviac zranené, kde ľudia stále hľadajú odpoveď na otázku o zmysle života. Boh nikdy nemá strach. Boh nie. On ide vždy mimo našich schém a nebojí sa periférií. On sám sa stal dokonca perifériou. Preto ak sa odvážime výjsť na tie periférie spoločnosti, o ktorých hovorí Svätý Otec dosť často aj v kázniach, v príhovoroch, tam na tých perifériách ho stretneme. On je už tam. Ježiš nás predchádza v srdci brata, v jeho zranenom tele, v jeho ubitom živote, v jeho zatemnenej duši. On už tam je. Čiže akoby máme hlásať a šíriť to evanjelium nielen medzi ľudí, hej, jednoducho tých, ktorých stretávame, ale Svätý Otec nás pozýva aj v tom, že možno všímať si zvlášť tých ľudí, ktorí trpia, ktorí sú voľakí ubití, voľakí smutní, možno potrebujú počuť nejaké povzbudzujúce slovo. Nebezpečenstvom tu pre nás môže byť istý zvyk aj návyk, lebo oni nás zvádzajú a vravia nám, že nemá zmysel čokoľvek meniť, že vzhľadom na túto situáciu nemôžeme urobiť nič, že to bolo vždy tak a prežili sme. Kvôli zvyku už potom nečelíme zlu a necháme, aby veci boli také, aké sú. Máme však dovoliť, aby nás Pán zobudil. aby nami zatriasol v našej ospalosti a vyslobodil nás z nečinnosti. Inšpirujúci je tu príklad mnohých kňazov, reholníčok, reholníkov aj laikov, ktorí sa venujú ohlasovaniu a službe s veľkou vernosťou. Nieraz riskujú vlastné životy, a to za cenu vlastného pohodlia. Ich svedectvo nám pripomína, že cirkev nepotrebuje veľa byrokratov a funkcionárov, ale oduševnených misionárov. Toto je to, čo cirkev potrebuje dneska. Oduševnených misionárov. Cirkev potrebuje ľudí zapálených entuziasmom ohlasovať skutočný život. A tak svätí ľudia vždy prekvapujú, vždy nejako nás vyvedú z miery, hej, šokujú možno niekedy až, pretože ich životy nás pozývajú vystúpiť z pokojnej a uspávajúcej priemernosti. Aj tu môžeme prosiť Pána o milosť neváhať, keď nás duch žiada, aby sme urobili krok vpred. Prosme o apoštolskú odvahu prestať z nášho kresťanského života robiť len nejaké múzeum spomienok, ale naopak hlásať evanjelium druhým. Nejaké otázky? Všetko jasné. Tak, máme tu ešte dve veci. Spoločenstvo a modlitbu. Spoločenstvo je ďalšia charakteristika svetosti. Ak sme sami, drahí moji, ak sme sami, izolovaní, tak je veľmi ťažké bojovať proti či už vlastnej žiadostivosti, proti pokušeniam diabla alebo tohto egoistického sveta. Je to doslova bombardovanie, hej? To na nás prichádza ako bombardovanie, ktoré nás zvádza natoľko, že ak sme osamelí, tak ľahko stratíme zmysel pre vnútornú jasnosť a podľahneme. Cestou svetosti je spoločné napredovanie, vždy dvaja a dvaja. Takýmto spôsobom tiež Ježiš posiela svojich učeníkov, že neposiela samého, ale vždy po dvojiciach, hej? Že boli dvaja. To bolo tiež také základné ich spoločenstvo. A tiež si môžeme povedať, že pri rozličných príležitostiach cirkev svetorečila celé spoločenstva, ktoré hrdinsky žili evanjelium alebo ponúkli Bohu život všetkých svojich členov. Napríklad taký naši známejší, niekedy máme spomienky na týchto svätých mučeníkov, také zvláštne mená majú, že svätý Pavol Miki a japonskí spolumučeníci, alebo svätý Ondrej Taegon a jeho spoločníci mučeníci v Koreji. Neviem, či ste videli, taký film bol o bohoch a ľuďoch. Bolo to vlastne príbeh mučeníkov z trapistického kláštora v Alžírsku, z Tibhirínu. Tak vlastne tam oni si žili, tak spolunažívali spolu s moslimami vo fakt takej vzácnej symbióze, v pokoji. Napríklad jeden z nich bol lekár a liečil fakt nielen kresťanov, samozrejme všetkých moslimov, každý, kto za ním prišiel. No ale boli tam aj teroristické komandá, ktoré vlastne prepadávali či už kláštory, farnosti, väčšinou kresťanov. No a prišiel taký moment, že čo majú urobiť tí trapisti, a sa rozhodli, že aj keď boli tam niektorí, že ako odísť do Európy, zachrániť sa, nakoniec zostali, hej. No a väčšinu z nich prepadli ich raz a väčšinu z nich našli, niektorým sa podarilo skryť a prežiť, no a vlastne tak ich vlastne zavraždili. Ale pozrite sa, aké to muselo byť veľmi silné svedectvo pre tých moslimov, ktorí tam žili. Že z lásky aj k tým ľuďom zostali na tom mieste a boli ochotní podstúpiť aj to riziko, že ich môžu zavraždiť. Prosím. Áno. Hej. Áno, áno. Akože oni už boli minimálne blahorečení, títo mučeníci. Myslím, že blahorečení, hej. Ja som bol nedávno z hodou okolností ešte v Ríme, také pracovné stretnutie sme tam mali, a jeden so spolubratom ma zaviedol do Trefontáne, to je vlastne tiež trapistický kláštor tam v Ríme, a mali tam presne na tej tabuli ako všetky fotky všetkých, ktorých takto zahynuli. Takisto sú mnohé sväté manželské páry, v ktorých každý bol Kristovým nástrojom na posvetenie svojho manželského partnera. Napríklad svätý otec František tiež vyhlásil za svätých, neviem, či viete, manželov Marténovcov, presne, hej, rodičov svätej Teresky z Lízie. O nich si trošku viac povieme potom v nedeľu pri svätej omši. Aj bude možnosť uctiť si relikvie, lebo mi tak napadlo, mali sme v kláštore, takže mám ich tu so sebou potom. Žiť alebo pracovať s druhými je bez pochyby cestou duchovného rastu, hovorí svätý Ján od Kríža, ktorý ešte hovorieval svojmu učeníkovi, žiješ s druhými, aby ťa formovali a cvičili v čnosti. K tomuto by som ešte možno povedal toľko, trošku to skrátim, že svätý Ján od Kríža povedal takú veľmi peknú myšlienku, že viete, ako to niekedy býva aj v spoločenstve. Aj v spoločenstve, aj v rodine, hej, medzi manželmi, medzi nami bratmi takisto v kláštore, hej, že niekedy to tak zaiskrí, hej, niekedy to poriadne zaiskrí, niekedy mi je ťažko s tým človekom, hej, najradšej by som neviem čo spravil. A on hovorí, svätý Ján od Kríža, že ďakuj za týchto ľudí, ktorých ti dáva Pán, s ktorými bývaš, hej, s ktorými sa často stretávaš. Oni sú akoby dláta v ruke Boha, hej, že ty sa podobáš akoby takému neodtesanému kvádru kameňa, z ktorého Boh pomocou kladiva a dláta vykresie nádhernú sochu svetca. Ale bez toho dláta a kladiva by to neurobil. Hej? A že vlastne tí ľudia, tie ťažkosti, tie také pichnutia, hej, toto všetko, čo možno znášame v tom spoločenstve, v ktorom žijeme, to všetko patrí k životu aj k ceste svetosti. Koniec koncov nám to dokonca pomáha k svetosti. No a potom by som ešte tu spomenul k tomu spoločenstvu, že Ježiš pri tom spoločenstve zameriava našu pozornosť na detaily. Na detaily, hej? Spomeňme si, ako Ježiš pozýval svojich učeníkov venovať pozornosť detailom. Napríklad, malý detail, že sa minulo víno na slávnosti. Hej? Detail, ale aký podstatný. Malý detail, že chýbala jedna ovca. 99 bolo, ale jedna sa stratila. Malý detail, ale aký dôležitý, hej? Ako chceme, aby sme aj my, keď sa podobáme tej stratenej ovci, aby nás Pán našiel a priviedol naspäť. Malý detail, že vdova darovala svoje dve mince, ale tými dvoma mincami darovala všetko, čo mala. Malý detail, že treba zásobu oleja do lamp, keď sa ženich zdrží. Alebo malý detail, že Ježiš žiada svojich učeníkov, aby zistili, koľko majú chlebov. No ich nakoniec len 5, 2, 2 ryby. Čo to je pre toľkých ľudí? A on robí zázrak. Spoločenstvo, ktoré sa usiluje o malé detaily lásky, v ktorom sa členovia starajú jeden o druhého, sa stáva miestom prítomnosti skrieseného Ježiša. No, čiže to sme mali 4 veci a prejdeme k tej piatej. Dokážeme si zopakovať tie 4 od začiatku. Čo tam bolo medzi tými 4 vecami? Kto si pamätáte? Odvaha? Ako? Pokora to bolo, ale v rámci tej prvej časti, čo bola vlastne pevnosť Bohu, áno. Ešte? O svetosti celkovo hovoríme, radosť. A ešte jedno, toto posledné, spoločenstvo. Hej, čiže hovoríme pre vás, ktorí ste tu neboli od začiatku, hovoríme o svetosti, tak ako nám ju predstavuje svätý otec František v takomto dokumentíku Gaudete et exultate, ktorý napísal, dá sa nájsť na internete, hej, radujte sa, plesajte. A hovorí o 5 charakteristikách svetosti, že kto je to vlastne svätý človek, hej? Svätý je ten, ktorý je zakorenený v Bohu, pevný v Bohu. Svätý je ten, ktorý sa dokáže zasmiať, má radosť v srdci, hej? Svätý je ten, ktorý je v spoločenstve, hej, žije v spoločenstve, není sám, alebo no, možno niekto aj žije sám, ale vyhľadáva spoločenstvo, potrebuje to spoločenstvo. A svätý je ešte ten, ktorý má odvahu. No a posledná vec, 5. Svetosť ako neustála modlitba. Napokon, aj keď sa to zdá samozrejme, pripomeňme si, že svetosť je tvorená stálou otvorenosťou pre Boha, ktorá sa prejavuje v modlitbe a v adorácii. O chvíľu budeme mať aj adoráciu. Svetec je človek s modliacím sa duchom, ktorý potrebuje komunikovať s Bohom. Je to niekto, kto uprostred svojich námach a svojho sebadarovania stále dychtí po Bohu. Svetosť bez modlitby neexistuje. Aj keď nemusí ísť nevyhnutne o dlhé chvíle alebo intenzívne pocity, svetosť bez modlitby neexistuje. Opäť svätý Ján od Kríža, ktorého cituje svätý otec, odporúčal snažiť sa vždy kráčať v Božej prítomnosti, tak ako to umožňuje vykonávaná činnosť. Čo to znamená? Za týmto sa skrýva túžba po Bohu, taká túžba nášho srdca po Bohu, ktorá sa nesmie prestať nejakým spôsobom prejavovať v našom každodennom živote. Opäť citát svätého Jána. Snaž sa byť vytrvalý v modlitbe a neprestaň ani uprostred telesných úkonov. Či už ješ, piješ, hovoríš s inými, alebo robíš akúkoľvek vec, vždy túž po Bohu a na Neho upriamuj svoje srdce. To je tzv. Neustála modlitba. Niektorí ľudia by sa mohli pýtať, že no tak ako je to možné, však nedá sa stále modliť. A to je pravda, no nemôžem sa fyzicky modliť stále, napríklad ruženec, keď ja neviem, sa rozprávam s druhým človekom, alebo keď spím, alebo keď jem, hej, ťažko by sa mi modlilo. Ale tu ide práve o to, vysvetľuje svätý otec, že tá neustála modlitba, to je vlastne naša neustála túžba po Bohu. A môžem túžiť po Bohu stále? Môžem. Možno aj vtedy, keď spím. V srdci môže mať tú túžbu. Aby toto však bolo možné, aby sme mali v srdci tú túžbu po Bohu, sú nevyhnutné aj okamihy venované iba Bohu v samote s ním. Čiže, aby sme mali stálu túžbu po Bohu, ja potrebujem mať aj jednotlivé okamihy modlitby. Hej? Lebo niekto by mohol povedať, že no však ja sa modlím, stále túžim po Bohu. Hej? Ale nevenuje ani 10 minút Bohu. Sú nám potrebné aj takéto okamihy. Samozrejme, že sú každodenné. Bez nich nebudeme vedieť mať túžbu srdci po Bohu. Modlitba je odpoveďou srdca, ktoré sa celkom otvára Bohu a utíchajú v ňom všetky hluky, aby im mohlo počúvať vľúdny Pánov hlas, ktorý zaznieva v tichu. O modlitbe hovorí svätá Terézia Avilská, že je podľa nej intimný vzťah priateľstva, často o samote, len s tým, od ktorého vieme, že nás miluje. A treba si povedať, že takáto modlitba nie je len pre niekoľkých nejakých privilegovaných ľudí, je pre všetkých, pretože všetci potrebujeme túto vzývajúcou prítomnosťou naplnené mlčanie. V tomto tichu je možné rozoznať cesty svetosti, ktoré nám Pán predkladá. Čiže keď neviem, že kadiaľ ma, Pane, chceš viesť mojim životom, práve v tej tichej modlitbe ja to môžem mať šancu rozlíšiť, rozoznať, naučiť sa. Pre každého učeníka je nevyhnutné byť s majstrom, počúvať ho a stále sa od neho učiť, lebo ak ho nepočúvame, všetky naše slová budú len hlukmi, ktoré sú na nič. Na druhej strane toto modlitbové ticho nemôžeme chápať ako útek zo sveta okolo nás. Hej, lebo to by bol zase druhý extrém, že niekto si povie, že no tak ja sa chcem modliť, hej, a ja sa len modlím. Ale vlastne uteká ten človek od sveta, od druhých ľudí. Ruský pútnik, to je tiež taká knižka, veľmi zaujímavá, ja osobne som ešte zatiaľ nečítal, ale práve spomína svätý otec tohto ruského pútnika. On kráčal v neustálej modlitbe, a tento pútnik hovorí, že táto modlitba ho neodlučovala od vonkajšej skutočnosti. A teraz citát. Keď som sa stretával s ľuďmi, zdalo sa mi, že boli všetci príjemní, ako by to bola moja vlastná rodina. A toto svetlo som cítil nielen vnútri mojej duše, ale aj vonkajší svet sa mi zdal nádherný a očarujúci. Čiže tá modlitba zase. Ja potrebujem tú modlitbu tak v svojom čase, hej, každý z nás, každý deň, ale tá modlitba sa má pretavovať do tej túžby po Bohu a zároveň tá modlitba ma otvára na ďalších ľudí, ktorých stretáva svoju rodinu a na celý svet ako krásne Božie dielo, ktoré môžem obdivovať. Potom ešte hovorí svätý otec to, že pri modlitbe nemizne ani naša história. Hej, niektorí hovoria, no napríklad budeme mať za chvíľu adoráciu, že čo mám počas tej adorácie robiť? Hej, tak kľudne môžete napríklad len ďakovať Pánu Bohu za to, čo urobil vo vašom živote. Za manželku, za manžela, za deťurence, zlatúčke sú, za bratov, sestry, za zamestnanie, za, ja neviem, čo sa vám prihodilo pekné dnešný deň. Hej, že pri modlitbe nemá miznúť história. A práve, že naša vďačnosť voči Bohu spočíva v tom, že ja pri tej modlitbe aj ďakujem Pánu Bohu. Nielen ho furt prosím, hej, ale mu aj ďakujem. Hľaď na svoju históriu, hovorí pápež, keď sa modlíš, a v nej nájdeš množstvo milosrdenstva, Božieho milosrdenstva, jeho prejavov. Zároveň to oživuje vedomie toho, že sám Pán ťa nosí vo svojej pamäti a nikdy na teba nezabudne. Že keď ty na ňo pamätáš pri tej modlitbe, o čo viac Pán pamätá na teba a nikdy na teba nezabudne. Hej, čo hovorí Izaiáš, aj keby matka zabudla na svoje nemluvňa, čo je asi nemožné, to ja nezabudnem nikdy na teba. Do svojich dlaní som vril tvoje meno. No ale zároveň hovorí aj o modlitbe prosby Svätý Otec, ako to niekedy tak registrujem v kruhoch našich kresťanských, sa dakedy tak hovorí, že toľko prosíme, máme len ďakovať, chváliť Pána. Určite áno, lebo naozaj bolo by blbé, keby naša modlitba bola len neustálým prosením. Ale zase Svätý Otec nás vracia, že modlitba prosby je dôležitá. Modlitba prosby je vyjadrením srdca, ktoré dúfa v Boha a ktoré vie, že samo nič nezmôže. Neberme hodnotu prosebnej modlitbe, ktorá nám upokojuje srdce a pomáha nám pokračovať v boji s nádejou. A ešte spomína takú zvlášť modlitbu prosebnú, takzvanú prosebnú modlitbu príhovoru, ktorej dáva osobitnú hodnotu, pretože je to úkon dôvery voči Bohu a zároveň vyjadrenie lásky k blížnemu. Že teda ja neprosím len za seba, za svoje nejaké dobrá, ale do svojej modlitby vkladám aj ďalších ľudí, hej? Bratov, sestry, rodičov, manžela, manželku, deti, vaše spoločenstvo, hej, naše spoločenstvo teraz, kňaza, hej, politikov a tak ďalej, hej, všetkých môžem objímať vo svojej modlitbe. A aj to je vlastne tá príhovorná prosebná modlitba, že ja vtedy prosím. Niektorí si myslia, že modlitba musí byť len čistá kontemplácia Boha, bez rozptýlení, ako by mená a tváre bratov boli vyrušením, ktorému sa treba vyhnúť. Naopak, hovorí Svätý Otec, modlitba bude Bohu príjemnejšia, väčšmi posvedzujúca, ak sa v nej prostredníctvom príhovoru snažíme žiť dvojité prikázanie, ktoré nám Ježiš dal. Lebo príhovor vyjadruje bratskú starostlivosť o druhých, keď sme doň schopní vložiť život druhých, ich najviac nepokojujúce úzkosti a ich najkrajšie sny. No a záverom ešte poviem, že v rámci modlitby samozrejme je tá adorácia, je to ticho plné obdivu, kedy mu môžeme len tak v tichu ďakovať, chváliť ho alebo mu aj spievať oslavnú chválu. Potom je to modlitbové čítanie Božieho slova, slova, ktoré je slačí ako med. Toto modlitebné čítanie Svätého písma nám umožňuje zastaviť sa, počúvať majstra, aby sa stal lampou pre naše kroky a svetlom na našej ceste. Budeme si v adorácii trošku z Božieho slova čítať, premýšľať nad ním, hej? To je to slovo, ktorým sa nám Pán prihovára. A tu Svätý Otec ešte hovorí, že indickí biskupy to veľmi dobre pomenovali a cituje ich nejaký výrok. Úcta k Božiemu slovu nie je len jedna z mnohých, pekná, ale nepovinná. Ona patrí do srdca a k samotnej identite kresťanského života. Slovo má v sebe moc premieňať životy. A napokon nás stretnutie s Ježišom vo Svätom písme privádza k Eucharistii. V nej slovo dosahuje svoju maximálnu účinnosť, pretože je skutočnou prítomnosťou toho, ktorý je živým slovom. Vo Svätej omši Boh prijíma tú najväčšiu poklonu, akú mu možno vzdať na tejto zemi, pretože je to sám Kristus, ktorý sa obetuje. Keď povieme, že nie je väčšej a dôležitejšej modlitby, ako je Svätá omša, tak máme pravdu. Pretože pri nej sa vlastne sám Ježiš obetuje nebeskému Otcovi. A keď Ježiša, Boha, dostávame vo Svätom prijímaní, obnovujeme našu zmluvu s ním a umožňujeme mu, aby nás čoraz viac premieňal. nejaké otázočky? Možno sú to niektoré také ťažšie úseky tej prednášky alebo teda toho dokumentu Svätého Otca, ale myslím si, že také zároveň aj niektoré veľmi praktické. Je to treba určite všetko aj premyslieť, aj premodliť. To sa nedá tak, že hneď akože a koniec koncov, tak ako ste povedali, že svetosť je pre nás cesta, hlavne, hej, cesta, že svetosť není nejaký stav, že, ktorý som dosiahol a už si môžem povedať, no už je dobré, už ma môžu dať rovno na oltáre. Hej, že cesta je stále taký, svetosť je stále taký zápas, cestovanie, dobrodružstvo, hej, na ktoré nás Pán všetkých pozýva. Tak môžeme odovzdať toto vypočuté slovo opäť do rúk Panny Márie, aby nám vyprosila potrebnú milosť modlitbou pod Tvoju ochranu. Pod Tvoju ochranu sa otiekame, Svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď. Ty, Panna slávna, požehnaná. Amen. V mene Otca i Syna.